ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาในนามของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5ที่จะจัดในเดือนธันวาคมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการจัดสมัชชาก็มีแนวความคิดของเรื่องการจัดทำมติวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสมัชชาหรือว่าจะต้องเข้ากระบวนการในการจัดทำสมัชชาวันนี้ถือเป็นการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเรื่องแผนยุทธศาสตร์การนวดไทยเรื่องมรดกไทยสู่มรดกโลกซึ่งต้องในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์นี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานจากที่ใครที่ท่านที่ได้เห็นเอกสารแล้วก็คงจะรู้นะคะวันนี้ก็คงเดี๋ยวทางต้องดูเพราะเนื่องจากว่าน่าจะฝนตกนะคะก็จะมีหลายท่านหลายหน่วยงานที่ยังไม่มาหรือว่าหลายองค์กรที่ยังมาไม่ถึงคงเดี๋ยวต้องหารือให้ทางเลขากับทางพี่อัญชลีรองประธานซึ่งเป็นคนรันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นท่านประธานก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากว่าเอ๊ะเราจะปรับกระบวนการทำงานยังไงกันวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งการหาฉันทามติเนี่ยเป็นหัวใจของการทำเรื่องของสมัชชานี่กระบวนการหาฉันทามติเนี่ยก็คงต้องมีส่วนร่วมของกระบวนการคนที่เข้ามาร่วมในการหาฉันทามติเนี่ยมากพอสมควรเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดเป็นข้อมติจริงอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะฝากทางท่านรองประธานกับทางเลขาดูว่าเราจะหารือกับทางที่ประชุมว่าจะทำอย่างไรเพราะมิฉะนั้นเนี่ยพอดีมันเลทมาเกือบชั่วโมงแล้วตอนแรกจะรอต่อไปให้พวกที่รถติดมาก็คงจะยังมาไม่ได้เนื่องจากฝนมันตกเยอะมากนะคะก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะปรับรูปแบบนิดนึงแล้วก็คงจะเป็นประเด็นที่จะต้องเอาไปใช้ต่อไปด้วยนะคะก็คงต้องขออนุญาตทางท่านที่เข้าร่วมประชุมหรือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ด้วยก็คงเดี๋ยวโยนเวทีต่อให้พี่อัญชลีเลยนะคะในฐานะที่ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะคะว่าจะรันยังไงหรือว่ากล่าวถึงนิดนึงว่าสิ่งที่จะได้มาจนถึงวันนี้เนี่ยมีกระบวนการมาอย่างไรแล้วก็เราจะไปอย่างไรกันต่อสำหรับการทำเรื่องมติอันนี้หรือว่าเรื่องการทำสมัชชาวันนี้นะคะเชิญค่ะ
จริงๆในส่วนของการเตรียมการเรื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพประเด็นเนี่ยเดี๋ยวจะขออย่างนี้นะคะก็เราจะนำเสนอในเรื่องของสรุปสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะเรียนให้ทราบสักโดยสังเขปในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์เนื่องจากว่าเราได้ส่งเอกสารไปให้ทุกท่านแล้วรวมทั้งได้มีกระบวนการที่เรียกว่าพรีสมัชชาไปแล้วนะคะแล้วก็มีข้อเสนอในการปรับแก้ซึ่งเราก็มาปรับแก้และส่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราได้เชิญไปแต่ว่าเนื่องจากว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทีมมาอาจจะน้อยไปสักพอสมควรนะคะจริงๆเราก็เชิญประมาณ90กว่าองค์กรนะคะที่จะมาร่วมงานด้วยอาจจะปัญหาเรื่องรถติดอย่างที่ท่านประธานว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะให้พวกเราได้ดูนะคะว่าในส่วนที่เราได้เตรียมกันมาตั้งแต่พรีสมัชชาเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรและหลังจากนั้นเนี่ยคงจะเป็นการนำไปปรึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้มามากพอสมควรเนี่ยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปสำหรับวันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะค่ะนี้ขออนุญาตนำเสนอสรุปสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการที่มาแล้วก็เรื่องของแผนยุทธศาสตร์ตรงนี้นะคะค่ะสไลด์ต่อไปค่ะเนื่องจากว่าเราได้พูดคุยกันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการนำเสนอโดยสังเขปในเรื่องของสรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยนะคะทั้งหมดอยู่ในเอกสารนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของการขาดการตระหนักรู้ว่าอะไรคือภูมิปัญญาดั้งเดิมของการนวดไทยที่เป็นมรดกของชาตินะคะปัญหาที่2คือคุณภาพมาตรฐานและความไม่เป็นธรรมในการจัดการศึกษาวิชาชีพการนวดไทยเห็นว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการที่จัดเรื่องการศึกษาเนี่ยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐแต่ว่าถ้าเป็นสถาบันซึ่งเป็นทางภาคเอกชนที่ดำเนินการกันเองนะหรือเป็นโรงเรียนเอกชนนี่เขาจะไม่ได้รับการสนับสนุนปัญหาที่3คือการขาดมาตรฐานของการบริการการนวดไทยหมายความว่าในเอกสารนี่ท่านจะเห็นว่า หน่วยงานนี้ดำเนินการหน่วยงานนี้ดำเนินการเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มาพูดคุยร่วมกันเนี่ยนะคะมีแล้วระดับหนึ่งเรื่องของการระบบการจัดการในการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอาจจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดบริการทั้งเรื่องของนวดสุขภาพนะเรื่องสปาเรื่องของการนวดการรักษานะฮะเยอะแยะพอสมควรรวมทั้งมีกรณีที่อาจจะเห็นทางสื่อทางไลน์เรื่องพิตงพิตตี้อะไรนะแล้วก็มาอ้างอิงในเรื่องของการนวดไทยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาในส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะได้รับการดูแลมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งในต่างประเทศด้วยนะฮะที่มีการนำเอาเรื่องของการนวดไทยไปเปิดบริการนะคะขาดกลไกในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านอันนี้เป็นมิติของการแพทย์พื้นบ้านเอาเช่นในส่วนของการขาดการตระหนักรู้เรื่องภูมิปัญญานะฮะก็เล่าไปเบื้องต้นแล้วนะฮะว่าประเทศไทยยังไม่มีการรับรองและก็ประกาศให้เป็นภูมิปัญญาการนวดไทยแห่งชาตินะฮะหรือคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทยนะคะตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพราะยังขาดกฎหมายลำดับรองที่จะรองรับนะคะต่อไปค่ะเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและความไม่เป็นธรรมในการจัดการศึกษาวิชาชีพการนวดไทยนะคะจะเห็นว่าการจัดการอบรมการศึกษาวิชาชีพการนวดไทยประเภทกเนี่ยของสถาบันภาคเอกชนไม่รับการสนับสนุนนะท่านก็ทำของท่านไปนะประมาณนี้นะคะส่วนสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประเภทขอเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานหลักสูตรที่แน่นอนนะฮะก็หลายสถาบันนะก็ดำเนินการของแต่ละสถาบันไปนะคะขาดมาตรฐานของการบริการการนวดไทยนะคะก็คือขาดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งได้มีการจะทำมาตรฐานการบริการที่แตกต่างกันอันนี้เป็นประเด็นหลักที่จริงเราทราบนะฮะว่าเรื่องการนวดไทยตอนนี้เป็นที่ยอมรับในทั้งเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะฮะในทุกภาคเลยนะคะแต่ว่าการขาดการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะมาตรฐานของการบริการเนี่ยที่เราสรุปร่วมกันในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยก็เป็นประเด็นหลักซึ่งจะนำไปสู่กลยุทธ์หลักเนี่ยนะคะประเด็นที่4การระบบการจัดการในการคุ้มครองผู้บริโภคนะจะมีตั้งแต่การขาดข้อมูลสถานพยาบาลสถานบริการที่เปิดบริการการนวดไทยทั้งในและต่างประเทศนะฮะแล้วก็มีองค์กรบางแห่งในต่างประเทศเนี่ยที่แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานที่รับรองการนวดไทยนะซึ่งอาจจะมีผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้นะฮะแล้วก็ต่อภาพลักษณ์ของการนวดไทยรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการนวดไทยให้เป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงนะฮะเมื่อวานที่เป็นเวทีที่มีการนำเสนอต่อจากเวทีพิธีเปิดก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรไม่มีการบูรณาการการจัดระบบฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลการนวดไทยก็ยังมีการกระจัดกระจายอยู่นะคะในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีอยู่อย่างน้อย2หน่วยงานนะคะขาดกลไกการจัดการความรู้ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านนะฮะยังไม่มีกลไกทางวิชาการที่เข้มแข็งในการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านก็จะเป็นลักษณะของการเรียกว่าเรียนตัวต่อตัวนะฮะการบันทึกในเรื่องของหมอพื้นบ้านนี่ก็ยังไม่ได้เป็นระบบนะฮะไม่มีการบันทึกการนวดพื้นบ้านในคัมภีร์ใบลานของท้องถิ่นใน4ภูมิภาคของประเทศนะคะอันเรื่องของการนวดเนี่ยของพื้นบ้านก็จะเป็นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปเก็บรวบรวมอาจจะยากนะฮะค่ะตอนนั้นก็นำมาสู่ในเรื่องของร่างแผนยุทธศาสตร์การนวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกนะครับปี56ถึง2559เนี่ยนะคะในวันนี้นะคะที่จะรับฟังความคิดเห็นนี่นะคะในที่ว่านี่ว่าเนื่องจากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังนี่อาจจะมาน้อยเพราะฉะนั้นในประเด็นการเป็นชั้นธรรมติเนี่ยอาจจะต้องไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะที่มาของการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การนวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกเนี่ยนะคะในการจัดงานมหกรรมศูนย์ภัยแห่งชาติการประชุมวิชาการในครั้งที่9นี้นะคะคณะอนุกรรมการวิชาการจัดงานมหกรรมศูนย์ภัยแห่งชาติครั้งที่9ได้มีการกำหนดให้ใช้กระบวนการสัมปชัญญะสุขภาพเฉพาะประเด็นนะคะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการนวดไทยนะคะโดยทำร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อที่จะผลักดันการนวดไทยให้ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทีมงานจัดงานในงานมหกรรมครั้งนี้นะคะหลายท่านทราบแล้วนะคะว่าที่ไปที่มาก็คือการที่วัดโพได้รับการประกาศให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกซึ่งเมื่อวานนี้ท่านพระอาจารย์ท่านรองเจ้าอาวาสท่านได้มาเป็นองค์ปาฐกด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จัดทีมงานในปีนี้ให้สอดรับกับการเป็นมรดกความทรงจำของโลกก็เป็นที่มาของเรื่องของการนวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกนะคะโดยกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะเรามีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่างแผนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งมาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะไปทบทวนสถานการณ์นะคะแล้วก็ร่วมกันไปยกร่างแผนยุทธศาสตร์นะคะซึ่งดำเนินการไปเมื่อช่วงมิถุนาแล้วก็มีการดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาเป็นก็เรียกว่าเป็นทำพรีสมัชชาเพื่อที่จะดูว่าที่เราร่างกันไปคณะทำงานยกร่างมานี้เนี่ยในภาคีเครือข่ายทั้ง3ภาคส่วนนะภาคนโยบายภาคการเมืองภาคราชการนะคะเรื่องของภาควิชาชีพวิชาการและภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนมีความเห็นอย่างไรนะก็ดำเนินการไปนะคะแล้วก็นำมาสู่เวทีในวันนี้อันนี้เป็นกระบวนการโดยสังเขปของที่มาของการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การนวดไทยในครั้งนี้นะคะโดยเรามีกรอบเนี่ยคิดว่าการดำเนินงานนี้เราจะดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทยฉบับที่2 2555ถึง2559นะคะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ค่ะโดยที่ประชุมนะคะที่ได้ดำเนินการพรีสมัชชาไปเนี่ยนะคะและกว่าก็มาพูดคุยกันในทีมเลขานุการนะคะเพราะนั้นก็มีข้อสรุปออกมาอย่างนี้นะคะว่าวิสัยทัศน์การนวดไทยมีมาตรฐานระดับโลกเป็นที่ยอมรับในคุณค่าอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยนะคะโดยมีภารกิจว่าจะมุ่งอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการนวดไทยในการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานความรู้ทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญการสื่อสารมาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานโลกนะคะที่สร้างความภาคภูมิใจและได้รับการสืบทอดอย่างยั่งยืนที่ส่งผลยังการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมสุขภาพและเศรษฐกิจที่เราบอกว่าเป็นมาตรฐานโลกและก็ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่คำว่าสากลเพราะเรามองว่านวดไทยเป็นของไทยเพราะนั้นความเป็นมาตรฐานอยู่ที่ไทยนะคะซึ่งเราจะยกระดับว่าให้ทั่วโลกได้ยอมรับให้เป็นมาตรฐานโลกด้วยนะคะโดยมีเป้าหมายหลักว่าการนวดไทยมีคุณภาพมาตรฐานการนวดไทยสามารถพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างความผาสุกและสร้างรายได้ขณะนี้จะเห็นว่ารายได้จากการนวดไทยที่นำเข้าสู่ประเทศจากข้อมูลของทางกระทรวงพาณิชย์ประมาณปีละ 50,000 ล้านบาทนะคะอัตลักษณ์การนวดไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะคะอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราโดยมีกลยุทธ์หลักว่ามุ่งบูรณาการระบบการพัฒนาการนวดไทยในทุกภาคส่วนเนื่องจากเราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเราร่วมกันทำนะทุกภาคส่วนแต่ว่าในความเป็นบูรณาการนี้อาจจะยังต้องเพิ่มเติมนะก็สรุปกันมาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไปที่มาของกลยุทธ์หลักก็คือเรื่องของการบูรณาการนะคะโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การนวดไทยอยู่ทั้งหมด6ประเด็นก็คือเรื่องของการพัฒนากำลังคนด้านการนวดไทยการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาการพัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการระบบการนวดไทยและการพัฒนาตลาดเชิงรุกซึ่งในบางประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมย่อยเนี่ยดำเนินไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนที่เราได้วิเคราะห์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแผนที่ยุทธศาสตร์หรือ strategy map ก็กำหนดออกมาในตามที่ท่านเห็นในโปรเจคเตอร์นี้ซึ่งมีทั้งหมดอยู่ในเอกสารนะคะอันนี้ก็เป็นโดยสังเขปของที่มาที่ไปของแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการนวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกกระบวนการดำเนินการนะคะแล้วก็ตัวร่างยุทธศาสตร์เองนะคะขอบพระคุณค่ะ
โอเคครับไม่เป็นไรโอเคครับผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งครับฝ่ายเลขานะครับ วันนี้เป็นเรื่องของชื่อป้ายบอกว่าสัมปชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอยากจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าสัมปชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเนี่ยมันเป็นไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติที่เกิดขึ้นเมื่อปี2550เนาะเป็นเครื่องมือสำหรับการที่จะเชิญชวนผู้คนทุกภาคส่วนนะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีการแบ่งสีบนป้ายนะครับก็คือภาครัฐภาควิชาการและก็ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามารวมกันแสดงความคิดเห็นกันอย่างสมานฉันท์เพื่อสุดท้ายก็คือการได้ฉันทามข้อเสนอเชิงนโยบายออกมานะครับสัมปชาสุขภาพเนี่ยยึดหลักการอยู่3ประการใหญ่ๆอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเป็นกระบวนการที่พัฒนานโยบายแบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เราคิดว่าเป็นกระบวนการที่จะไปสอดคล้องกับหลักการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและที่สำคัญก็คือเราจะคำนึงถึงการมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมพระเยซูภูเขาก็คือทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับเราทิ้งภาคหนึ่งภาคใดไปไม่ได้นะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเชิญทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐเนี่ยเราเชิญไปทั้งหมด21องค์กรนะครับก็จะมีป้ายอยู่บนโต๊ะนะครับภาควิชาการเราเชิญไปทั้งหมด31องค์กรแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนหรือสังคมประชาสังคมเนี่ยเราเชิญไปทั้งหมด38องค์กรแต่วันนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศอับด้วยนะครับก็เลยอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางเราก็เลยคุยกันว่าวันนี้จะปรับกระบวนการนิดหนึ่งกระบวนการที่อยู่ในมือท่านเนี่ยนะครับหลังจากนี้จะมีการประชุมกลุ่มซึ่งผมวางเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าละขณะนี้เวลาล่วงเลยไปแล้วเนี่ยก็เลยจะขอปรับอย่างนี้ปรับเป็นลักษณะเดี๋ยวเราจะให้เวลาสำหรับท่านที่มาร่วมประชุมเนี่ยศึกษาเอกสารสัก10นาที15นาทีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะแสดงความคิดเห็นเลยผมขอแนะนำเอกสารนิดนึงครับเอกสารที่อยู่ในมือที่น้องๆแจกให้นะครับปกจะเป็นสีเนี่ยที่เขียนว่าสัมปชาสุขภาพเลยนะฮะถ้าพลิกไปดูในเอกสารเนี่ยจะเปิดจะมีเอกสารอยู่3สีนะฮะ3สีนะครับสีแรกคือเอกสารที่หัวมุมเขียนว่าเอกสารหลักเป็นเอกสารสีฟ้าสีฟ้านะครับเปิดตามๆไปครับเอกสารสีฟ้าตัวนี้เนี่ยจะบอกเรื่องราวทั้งหมดที่คุณหมออัญชลีพูดก็คือเรื่องของสถานการณ์นะครับสถานการณ์ของการนวดไทยนะครับจะพูดไปถึงตั้งแต่หน้า1จนถึงหน้า1จนถึงหน้า4นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์เลยว่าขณะนี้เรื่องการนวดไทยเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรตั้งแต่หน้า4ไปส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยนะครับว่าเรื่องนวดไทยเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีอยู่อย่างไรเช่นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11อย่างไรเรื่องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทยและสุขภาพวิถีไทยอย่างไรซึ่งวันนี้จะเป็นเอกสารเล่มที่อยู่ในที่แจกให้กับทุกท่านเล่มนี้ด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นแม่บทใหญ่นะครับและพรบสุขภาพเรื่องพรบหลักประกันก็จะพูดถึงอันนี้คือพูดถึงตัวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยถัดไปนะครับก็จะเป็นหน้า5เนี่ยจะพูดถึงปัญหาอุปสรรคซึ่งตะกี้คุณหมออัญชลีพูดไปแล้วว่าเรื่องการพัฒนาการนวดไทยเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายก็คือหน้า6เนี่ยเป็นกระบวนการกว่าจะได้ร่างฉบับที่จะพิจารณากันเนี่ยมีกระบวนการที่มาที่ไปอย่างไรก็จะเห็นกระบวนการทำงานมานะครับอันนี้คือเอกสารสีฟ้านะครับเอกสารชุดที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือเอกสารเส้นสีชมพูนะฮะของท่านจะอยู่ชุดที่สามนะฮะสีชมพูตัวนี้สำคัญนะฮะวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้เอกสารชุดนี้แหละในการที่จะปรึกษาหารือกันเราเรียกว่าเอกสารร่างมติหรือภาพผนวกนะครับเป็นตัวแผนยุทธศาสตร์เลยนะครับแผนยุทธศาสตร์การนวดไทยมรดกไทยสู่มรดกโลกนะครับเราวางไว้4ปีคือตั้งแต่ปี2556ถึงปี2559ในแผนในเอกสารฉบับนี้ก็จะแสดงเรื่องวิสัยทัศน์ภารกิจเรื่องของเป้าหมายหลักเรื่องของกลยุทธ์และก็ประเด็นยุทธศาสตร์และที่สำคัญก็คือในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เดี๋ยวเราคุยกันซึ่งมีทั้งหมด6ประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับว่าจะทำอะไรอย่างไรและที่สำคัญก็คือในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เนี่ยจะพูดถึงองค์กรหน่วยงานของท่านนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะปรับเปลี่ยนหรือเห็นชอบเอกสารนี้อย่างไร เอกสารอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเอกสารเล่มสีเขียวปกสีเขียวที่มี2แผ่นแล้วนะฮะอันนี้ที่หัวกระดาษเขียนว่าเอกสารร่างมติความหมายก็คือถ้าจะทำให้ร่างแผนยุทธศาสตร์สีชมพูเนี่ยถูกขับเคลื่อนได้รับการขับเคลื่อนหรือนำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยใครที่จะเป็นตัวกลไกในการขับเคลื่อนแผนเขาก็จะมีการเขียนไว้2หน้ากระดาษโดยเฉพาะในเอกสารหน้าที่2จะเขียนว่าขั้นตอนกระบวนการของการทำแผนสู่การปฏิบัติจะเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับอันนี้โดยสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านลองศึกษานะครับเอกสารทั้ง3ชุดให้เวลาทัก15นาทีนะครับ15นาทีและเราจะกลับมาคุยกันนะครับประมาณตอน10โมงประมาณ10โมง20 10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งเราจะมาพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าเราจะปรับกระบวนการที่เดิมมีการประชุมกลุ่ม1ชั่วโมงเนี่ยลดลงเหลือเพียง15นาทีให้แต่ละท่านได้ศึกษาแล้วก็เราจะเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่านเลยนะครับในการรับฟังความคิดเห็นนี้ก็อยากให้มองในเชิงองค์กรของท่านที่มานะครับไม่ใช่มองในฐานะทัศนคติเรื่องความคิดเห็นของส่วนตัวท่านนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวอธิบายทีละกันนะเป็นภาพรวมใหญ่เป็นการลักษณะของการมองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาตินะครับซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวอธิบายทีละกันนะครับผมจะขออนุญาตท่านประธานรองประธานแล้วก็ยุติบนเวทีแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านศึกษาครับเดี๋ยวตรงนั้นอธิบาย15นาทีแล้วกลับมาคุยกันเรื่องกติกาการนำเสนออะไรต่างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับงั้นเราก็หมดเวลานะครับตอนนี้นาฬิกาผมเนี่ย 10:10 นาทีผมขอเวลาท่านประธานถึง 10:30 แล้วกัน 10:30 นะครับเราจะเปิดเวทีที่จะให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารนะครับขอนิดนึงครับเอกสารอยากจะให้มุ่งเน้นไปที่ตัวแผนยุทธศาสตร์สีฟ้ากับสีชมพูกับสีเขียวสีฟ้าเนี่ยเป็นเอกสารนำเข้านะครับไม่อยากให้เสียเวลามากแต่ว่าท่านศึกษาอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับแต่ว่าเราจะขออนุญาตไปที่เอกสารสีชมพูกับเอกสารสีเขียวเป็นหลักครับขอบคุณครับ10:30เราเจอกันครับ
รับฟังข้อเสนอความเห็นนะเพื่อที่จะนำไปปรึกษาพูดคุยกันในส่วนของหน่วยงานหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณวิสุทธิ์ได้กรุณาชี้แจงกระบวนการในการที่เราจะคุยกันต่อไปนะคะขอบเชิญค่ะ
ขอบคุณท่านประธานครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับเราจะเปิดรับฟังแบบเป็น8รอบนะครับรอบที่1เนี่ยนะครับจะยึดเอกสารชุดสีชมพูเป็นหลักนะครับจะพูดถึงส่วนนำนะฮะก็จะคือพูดถึงเอกสารที่เขียนว่ากรอบแนวคิดนะครับหน้า11ถึงหน้า12นะครับอันนี้รอบที่1ก็คือว่าเราจะฟังว่าท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่1นะครับรอบที่3ก็เป็นกลยุทธ์ที่3ที่2ไล่ไปเรื่อยนะฮะจนครบยุทธศาสตร์ที่6และสุดท้ายนะครับคือรอบที่8เนี่ยเราจะพิจารณาร่างมติสีเขียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆท่านประธานคงดำเนินการต่อไปนะครับ ทีนี้อย่างนี้ครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีส่วนลดที่สุดนะครับอยากจะใช้เวลาที่มีอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนี้แบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเพื่อให้ทุกคนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับก็เลยจะขออนุญาตให้เวลานำเสนอเนี่ยนะครับได้นำชื่อตัวองค์กรของตัวเองแล้วก็ตรงประเด็นเลยว่าเราอยากจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงจุดไหนอย่างไรนะครับคือพูดง่ายเอาเนื้อเลยไม่เอาน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยกำหนดกติกาไว้ไม่น่าจะเกินท่านละประมาณ 2-3 นาทีต่อท่านนะครับแบ่งปันกันไปในแต่ละรอบนะครับทีนี้ประเด็นที่ประธานถามว่าท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นขออนุญาตอย่างนี้นะครับจะมีน้องๆ อยู่ตามโต๊ะท่านอยู่นะครับแต่เพื่อให้เห็นความชัดเจนท่านตั้งป้ายนะครับท่านผู้ใดอยากจะแสดงความคิดเห็นตั้งป้ายอย่างนี้นะครับเรามีป้ายสามเหลี่ยมชื่อองค์กรท่านตั้งขึ้นเลยนะครับแล้วน้องๆเขาจะไปจดว่ามีองค์กรไหนที่จะแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับในทีละรอบในรอบไปนะครับคงเป็นกติกาคร่าวๆนะครับและขอเน้นย้ำว่าในการแสดงความคิดเห็นนี้เป็นลักษณะของความคิดเห็นต่อภาพรวมนะฮะและก็มองในเกิดการทำงานในเชิงองค์กรนะครับเป็นกลุ่มไม่ได้มองในลักษณะของโปรเจกต์บุคคลนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นกติกาง่ายๆครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ประธานดำเนินการประชุมก็คือเริ่มแรกที่รอบที่หนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องของบทนำในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยเอกสารว่าวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆครับเชิญครับ
ข้าไม่ทราบว่ามีกลุ่มไหนนะฮะในนามของในกลุ่มที่เราจัดกลุ่มให้เนี่ยนะฮะที่เราที่ท่านได้พูดคุยกันในกลุ่มมีความเห็นต่างจากที่เราได้ยกร่างไว้หรือเปล่าคะในส่วนของเริ่มที่วิสัยทัศน์เนี่ยนะคะจะไปวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายหลักกลยุทธ์หลักมีไหมคะ
อันนี้เป็นรอบที่1นะครับวิสัยทัศน์ก็คือเอกสารหน้า11กับหน้า12นะครับก็คือเรื่องที่กำหนดไว้ว่าวิสัยทัศน์เนี่ยการนวดไทยมีมาตรฐานระดับโลกเป็นที่ยอมรับในคุณค่าอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยนะครับพันธกิจก็พูดไว้ว่ามุ่งอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการนวดไทยในการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานความรู้ทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญการสื่อสารมาตรฐานไทยเป็นมาตรฐานโลกที่สร้างความภาคภูมิใจและได้รับการสืบทอดอย่างยั่งยืนที่ส่งผลการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมสุขภาพเศรษฐกิจนะครับวางเป้าหมายหลักไว้3ประการก็คือเรื่องของการนวดไทยมีคุณภาพมาตรฐานการนวดไทยสามารถพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ที่สร้างความผาสุกและสร้างรายได้และก็เรื่องของอัตลักษณ์นวดไทยได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับมีกลยุทธ์หลักก็คือเรื่องของการมุ่งบูรณาการระบบการพัฒนาการนวดไทยในทุกภาคส่วนมีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด6ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับก็เชิญเลยครับ
ครับผมนิโรจน์นินสถิตครับจากสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดชุมพรนะครับเป็นองค์กรของเอกชนที่ร่างมานี้นะครับก็รู้สึกก่อนอื่นนี่รู้สึกดีใจที่มีคนระดับพวกเราทุกคนที่ใช้ภูมิปัญญาเป็นหลักนะครับยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์เมื่อท่านทำอย่างที่เขียนไว้นี้นะครับก็ผมรู้สึกว่าองค์กรเฉพาะเอกชนนะครับถ้าท่านได้สนับสนุนอย่างนี้จากภูมิปัญญาก็ดีความคิดก็ดีหรือสนับสนุนทางกำลังก็ดีนะครับผมคิดว่านวดไทยคงจะไปรอดเพราะภูมิปัญญานวดไทยนี่ที่ผมตอนนี้ก็อายุที่ว่ายังน้อยนะครับแต่สู้นวดไทยผมนวดตั้งแต่พ.ศ. 2510ที่เรียนมาเรื่องนี้ฉะนั้นผมคิดว่าขอขอบคุณทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี
้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการทุกท่านพร้อมด้วยดร.สนั่นนะครับผู้ที่ผมพอจะทราบชื่อท่าน
เอาอย่างนี้ครับ
เอาจริงครับ
ครับผมมีอะไรเสนอไหมครับหรือแค่ขอบคุณอย่างดี
ครับทุกข้อครับทุกข้อ
โอเคครับ
ครับแล้วก็ต้องเขียนมาแล้วด้วย
ครับเสนอว่าเห็นด้วยนะคะ
ครับเห็นด้วยครับ
ขอบคุณค่ะ
ผมอยากทำความชัดเจนนิดหนึ่งนะฮะว่าคำว่าสู่มรดกโลกเนี่ยมันคืออะไรเพราะผมอ่านเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยให้ชัดเจนนะครับเช่นนะฮะ ถ้าคำว่าสู่มรดกโลกเนี่ยแปลว่าเราจะทำให้คำว่านวดไทยเนี่ยนะฮะเป็นที่ยอมรับเหมือนกับที่วัดโพเนี่ยเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกใช่หรือไม่นะฮะตรงนี้อยากให้ทำความชัดเจนเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยทิศทางเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้ทั่วโลกยอมรับใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากให้ยอมรับเช่นนั้นเนี่ยผลดีมันมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่มันอาจจะต้องลงทุนนะฮะหรือเกิดผลกระทบตามมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากฝากให้ไปช่วยกันคิดนะฮะว่าเพื่อที่ว่าในขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งถึงสวัสดิ์ชาชาตินะฮะจะได้ชัดเจนในประเด็นนี้นะฮะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะคลุมเครือนะฮะพอผมอ่านเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะว่าไม่มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ครับอยากจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา
ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ทรงคุณวุฒิค่ะนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ค่ะ
เมื่อสักครู่ที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งยกมือเดินที่หมายอ๋อเชิญครับ
เชิญค่ะเชิญค่ะ
ก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์เมื่อกี้นะคะคือเรื่องของนวดไทยมีมาตรฐานระดับโลกทีนี้ในส่วนของคำที่บอกว่าที่ยอมรับในคุณค่าอัตลักษณ์ไทยนะคะคือเห็นว่าในส่วนของอัตลักษณ์ไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เล็กกว่าทำไมเราไม่เป็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทยอะค่ะถ้าเรามองเรื่องของคำว่าอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์มันจะต่างกันอัตลักษณ์นี่จะเป็นเรื่องของลักษณะของชุมชนซึ่งเล็กลงไปกว่าเอกลักษณ์ก็อยากเสนอเป็นคำว่าเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยอะค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะประมวลความเห็นนะคะ
ผมจะเสนออยากจะเสนอ2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เรื่องกฎหมายที่เอื้ออํานวยต่อแพทย์แผนไทยไม่ทราบว่าตอนนี้ผู้ที่รับใบประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยเนี่ยสามารถเปิดคลินิกบำบัดโรคด้วยการนวดเนี่ยเช่นเดียวกับกายภาพบำบัดหรือเปล่าสามารถเปิดคลินิกให้กับตัวเองเหมือนกับพดุงครรภ์โบราณหรือเปล่าเหมือนกับเภสัชกรรมแผนไทยหรือเปล่านะครับถ้าคนที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์แล้วไม่สามารถจะเปิดคลินิกนวดเพื่อการบำบัดได้เนี่ยก็ถือเป็นการปิดกั้นนะครับทราบว่ากฎหมายข้อนี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในยุทธศาสตร์เลยนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมคิดว่าควรจะมีองค์กรนะครับหรือสมาคมควรจะมีแผนเรื่องของการพัฒนาองค์กรสมาคมทางด้านการนวดขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับว่าถ้าในอนาคตอาจจะมีสมาคมหรือสมาวิชาชีพแยกประเภทของแผนไทยออกไปก็ได้ทั้นโอกาสนี้น่าจะมีสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของการนวดเป็นการเฉพาะเพื่อที่จะเป็นที่รวบรวมหรือว่าเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนของผู้ที่เป็นหมอนวดนะครับแล้วสมาคมนี้น่าจะทำเรื่องของสวัสดิการของหมอนวดด้วยหมอนวดหลายคนนวดจนตาบอดนวดจนร่างกายอ่อนเปรี้ยเสียแขนเสียขานะครับเรามีกลไกอะไรพิเศษที่จะดูแลหมอนวดเหล่านี้หรือไม่น่าจะมียุทธศาสตร์เรื่องนี้ที่จะคอยดูแลคนที่เป็นหมอนวดอันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาด้วยนะครับเพราะถ้าเราจะเอาแต่ความรู้ไปมุ่งไปขายต่างประเทศทางชาติแต่เราไม่สนใจคนที่เป็นผู้ดำรงภูมิปัญญาเนี่ยผมถือว่าเราอาจจะละเลยนะครับเราจะเอาแต่ องค์ความรู้หรือว่าจะเอาแต่วิชาไปขายต่างชาติเนี่ยแล้วคนที่เป็นหมอเนี่ยเราจะลืมดูแลเขาหรือเปล่าน่าจะใส่ประเด็นนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณ
นิดหนึ่งท่านอยากจะให้อาจารย์สั้นๆอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งวิสัยทัศน์อาจารย์เห็นด้วยเนาะสองภารกิจอาจารย์เห็นด้วยสามในเรื่องของเป้าหมายหลักเนี่ยในสามข้อเนี่ย
สาระของกฎในข้อกฎหมายก็ยังไม
่
ได
้เป้าหมายหลักมีอะไรจะปรับเปลี่ยนไหมคะภาษาที่จะปรับเปลี่ยนมีไหมฮะ
โอ้โหเป็นรายละเอียดเอาไว้เดี๋ยวผม
ยังไม่มีเนาะ
ค่
ะในเรื่องของกลยุทธ์ก็ยังไม่มีนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ทีนี้ผมขออนุญาตนิดนึงฮะที่เมื่อกี้ทางคุณผู้หญิงที่กรมสนับสนุนบริการหรือเปล่าที่บอกว่าคำว่า อัตลักษณ์กับเอกลักษณ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ในเอกสารตรงไหนซึ่งเดี๋ยวอาจจะเขียนเป็นเอกสารชี้มาก็ได้นะครับว่ายังไงตรงไหนและอยากให้แก้อยากให้ปรับตรงไหนอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเมื่อกี้พูดในประเด็นที่กว้างๆอย่างนี้นะคืออยู่ในวิสัยทัศน์ใช่ไหมตรงบรรทัดตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจเพื่อจะขอความมั่นใจครับ
เรียนเชิญที่
หมอวิชัยครับครับ
หัวข้อวิสัยทัศน์อยู่ท่อนท้ายๆนะฮะในคุณค่าอัตลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยผมอยากให้ความเห็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะเดิมทีสองคำนี้เนี่ยไม่มีในภาษาไทยหรอกนะคำนี้เริ่มมีในภาษาไทยเนี่ยประมาณสัก30ปีมาแล้วนะฮะเริ่มต้นนะฮะคือใช้คำว่า identity ฮะ identity แล้วก็มีการผูกศัพท์ว่าเอกลักษณ์ identity นะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมีคำที่สองเพิ่มเข้ามาคือคำว่าอัตลักษณ์นะฮะซึ่งบางแห่งเนี่ยก็ใช้แปลมาจากคำว่า identity เหมือนกันจนกระทั่งเกิดความสับสนนะครับเราคงจำได้นะครับว่ามีคำว่าคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาตินะฮะอันนี้คือ national identity นะฮะนี่คือคำมาแต่เดิมนะครับแต่พอมีคำว่าอัตลักษณ์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้นะฮะทำให้มีการแยกแยะว่าคำว่าเอกลักษณ์นั้นให้ไปใช้คู่กับภาษาอังกฤษว่า uniqueness นะ uniqueness นะ uniqueness นะฮะส่วนอัตลักษณ์เนี่ยก็มาตรงกับคำว่า identity คำนี้ก็เป็นยังมีความสับสนแล้วก็การยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่าถ้าเป็นอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์เนี่ยมันเล็กใหญ่กันไม่ใช่แต่ความหมายมันจะคนละความหมายแต่ว่ามันมีความทับซ้อนกันอยู่เยอะนะฮะตรงนี้ก็ผมคิดว่าฝากอย่าเพิ่งเป็นไฟนอลนะไปเป็นข้อมูลแล้วเอาไปหาไปรับฟังไปปรึกษาทางไปทางสำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติไปปรึกษาทางราชบัณฑิตยสถานต่างๆแล้วหาข้อยุติที่ตรงกับที่เราต้องการที่สุดต่อไปครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะฐานมาของทีมที่เราทำกันก็จะเป็นมาจากคำว่า identity ขอบพระคุณค่ะมีตัวไหนไปแค่นั้นเนาะค่ะค่ะเรียนเชิญท่านที่หมาย
ครับชื่อสุทัศน์พึ่งศรีพัฒนานะครับจากมูลนิธิคอฟิลก็คนตาบอดขออนุญาตเพิ่มเติมความหมายที่จากความเข้าใจก่อนนะครับก็คือประเด็นที่เราพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์คือผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันเหมือนกับความเป็นตัวตนนะซึ่งมันอาจจะเทียบเคียงกับแบบแผนการนวดของไทยอ่ะซึ่งอาจจะมีหลายสำนักอย่างเช่นสำนักวัดโพสมมุตินะครับสำนักวัดปริณายกซึ่งจะมีรูปแบบการศึกษาการพัฒนาซึ่งเฉพาะนะเฉพาะสำนักแต่ละสำนักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกว่าสำนักในเมืองไทยเนี่ยนวดไม่เหมือนกันนะครับมีสไตล์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสำนักแต่ถ้าเราใช้คำว่าเอกลักษณ์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะให้แต่ละสำนักเนี่ยมาแชร์กันก่อนแล้วก็สร้างรูปแบบบางอย่างที่เป็นส่วนกลางนะครับนั่นมันก็คือการถอดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยออกมาเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละขั้นตอนกันหรือเปล่าทีนี้ในความหมายในแผนเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเราใช้คำว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันจะสามารถสื่อทุกๆสำนักของไทยเนี่ยคือเราอยากจะใหแต่ละหน่วยสำนักของเมืองไทยนี่นะครับเป็นที่ยอมรับหรือเราต้องการจะให้แบบแผนตรงกลางเป็นที่ยอมรับนะแต่ถ้าลึกๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการนวดเนี่ยมันคือสไตล์มันคือรูปแบบเฉพาะเหมือนกับที่สวีเดนอาจจะมีหลายสำนักที่นั่นแล้วก็หลายๆสำนักก็เป็นที่นิยมอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้คำว่าอัตลักษณ์เนี่ยน่าจะเปิดกว้างมากกว่าครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะก็แปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอัตลักษณ์ใช่ค่ะ
ก็ไปศึกษากันที่